beremo iz Bhagavad Gita, kakršna je, drugo poglavje, verš številka 59. Višaja vinivartante, niraharasya dehinam, rasavarjam rasopyasya, param drishtva nivartate. Višaja. Predmeti čutnega uživanja. Vinivartante. Se jih vzdržuje. Niraharasya. S prepovedmi. Dehina. Utelešenega. Rasavarjam. Če upusti željo. Rasa. Želja po uživanju. Api. Čeprav obstaja. Asya. Njegov. Param. Veliko višje stvari. Drištva. Ko izkusi. Nivartate. Preneha. Utelešeno dušo, ki se vzdrži čutnega uživanja, lahko še zmeraj privlačijo predmeti čutne zaznave. Če pa preneha čutno uživati, ker je izkusila više zadovoljstvo, postane njena zavest neomajna. Komentar njegove božanske svetosti Šrila Prabhupada. Kdor ni na transcendentalni ravni, se ne more odreči čutnemu uživanju. Omejevanje čutnega uživanja s pravili je podobno omejevanju bolnika, ki mu prepovemo uživati določeno vrsto hrane. Bolniku tako omejevanje ni všeč in tudi želje po prepovedani hrani ne izgubi. Omejevanje čutov z duhovno metodo, kot je naprimer aštanga yoga, ki jo sestavljajo yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana in tako dalje, je priporočeno manj inteligentnim ljudem, ki nimajo višjega znanja. Tistega, ki z razvijanjem zavesti Krišne okusi Krišnovo lepoto, pa ne privlačijo več mrtve materialne stvari. Omejitve so torej namenjene manj inteligentnim ljudem, začetnikom v duhovnem razvoju, koristne pa so samo, dokler človek zares ne začne uživati v razvijanju zavesti Krišne. Tistega, ki je resnično zavesten Krišne, samodejno prenehajo privlačiti vse plehke stvari. Višaja vinivartante niraharasya dehinam rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. Utelešeno dušo, ki se vzdrži čutnega uživanja, lahko še zmeraj privlačijo predmeti čutne zaznave. Če pa preneha čutno uživati, ker je izkusila više zadovoljstvo, postane njena zavest neomajna. Danes nadaljujemo z drugim poglavjem Bhagavad Gita, ki ima naslov Sankhya Yoga. To poglavje je nek pregled celotne Bhagavad Gita. In sicer včer, zdaj pač že nekaj verzov Krišna odgovarja na vprašanja Arjune, in sicer kako transcendentalist, nekdo, ki je na stopni popolne zavesti Krišne, kako ta človek hodi, kako ta človek govori, in včeraj je pričel odgovarjati na vprašanje, kako ta človek sedi, kar z drugimi besedami pomeni, kako ta človek kontrolira svoje čute. Da, jaz danes sem dobila to milost, da prvič sedim na Vyasasani. Ne glede na to, da so tukaj pač naprednejši, starejši bakte, bolj inteligentni od mene, bolj načitani od mene, z večjo duhovno kapaciteto, v moških telesih, tako da bi po vsakem bontonu mogli oni tle sedeti namest mene. In danes, ko me je malo zvilo trebuhu popodne, ki je prišlo v nemisel, pa mogoče jaz to ne bi. Sem se spomenila Šrile Prabhupadove učenke na Rajini Mataji, ona je bila lani poleti pri nas, in smo imeli program z njo, duhovni umik na Pohorju. In en dan smo imeli vprašanje odgovore in pač nekdo od nekod je prišlo vprašanje o ponižnosti. In Mataji je tako zelo lepo odgovorila, zelo šolsko. In sicer je rekla, obstajata dve vrsti ponižnosti. Ena je materialna ponižnost, za njo imamo v slovenščini tako zelo prikladno besedo pohlevnost. In sicer pomeni, da se postavimo v podpozicijo pač s kompromisom, da, zato ker si pač od tega obetamo neke bonitete. In je pač to, postavimo se v podpozicijo za voljo nekega socialnega konsenza. Medtem, ko duhovna ponižnost, je rekla Mataji, pa pomeni, da si drzen za Krišno. Meni se je pol cel dan ta njena definicija vrtela po glavi, tako da sem naslednji dan dvignila roko in sem vprašala, a lahko razložite, kaj to pomeni biti drzen za Krišno. In pol je rekla, v bistvu to ne pomeni, da delaš drzne stvari, take ekstravagantne, čeprav nekateri bakte to počnejo, sam kjer tam bakte zagotovo, ampak rekli, da to pomeni, da greš ven iz svoje cone ugodja. Tako da, jaz sem na kljub temu dom metuljčke v trebuhu, vesela, da sem dobila to milost, da sem lahko danes drzna za Krišno. Včer smo Hemangi Gopi dala lekcijo na vers številka 258 in sicer, kot sem že omenila, se je začel govor o tem, Krišna razlaga Arjuni, kako transcendentalist obvladuje svoje čute. In tam v komentarju k verzu številka 58 je opisan primer želve, kako želva v pravem trenutku, ko začuti nevarnost, svoje ude potegne v oklep. In ta oklep, to je pač želva je dinozaver, ta oklep je res trd, ga je skoraj nemogoče razbiti. Jaz sem imela včasih dve želve, dokaj niste preveč zrastle. In res je bilo tako, ena je bila, še preden si se jo dotaknil, je že začela pa noter se potegnila, začutila neko nevarnost. Ne? Medtem, ker ta druga je pa lepo izpržila roke, noge in si jo lahko božal in tako, ker pa pač, ne. Tako da sem se jaz tudi sprašvala, pač, kaj je ta vzgib? Ne? Kdaj kdo začuti nevarnost? Zdaj, tukaj v tem verzu najpomembnejši del, kakor ga jaz razumem, je ta zadnji del verza in sicer Param drištvani vartate, ki opisuje to, da potrebujemo dobiti višji okus, da lahko opustimo naše čutno uživanje. Zdaj v verzih, ki bojo sledili, bo čutno uživanje popisano v različnih stopnjah in sicer pač te stopnje so najprej pač premišljevanje o nekem čutnem uživanju vodi v vezanost in ta vezanost vodi v poželenje. Poželenje vodi v jezo, jeza vodi v iluzijo, iluzija v amnezijo, izguba spomina v izgubo inteligence, ta pa polo dokončen padec, tak katapult. Ne nazaj k Bogu, ampak nazaj v materialni svet, nazaj v materialno pogojenost. Proces, ko smo ga mi sprejeli in se ga držimo, ima štir neje, pa en ja. Zanimivo je, da pač šele prav pada tle v komentarju govori o pravilih in sicer pač pravi, da tisti, ki še niso dovolj napredni v zavesti Krišne, ki še niso uvideli lepote Krišne, se morajo pač teh pravil držati. In navedel je pač kot primer aštanga jogo, ki se pač začne z jamo, to je pač s tem, kaj ne delati in se nadaljuje z nijamo s tem, kaj delati. In naš proces ima tudi štiri ne in to so pač, da nimamo nezakonitih spolnih odnosov, da se ne intoksiciramo, da ne kockamo in da ne uživamo mesa pa mesnih izdelkov, rib in jajc in tako. In imamo en ja. In zdaj ta ja, ki ga imamo, 16 krogov na džapi, je mogoče od začetka, ko začnemo mantrat, zelo tak razburljiv, zato ker je nekaj novega, ker je nekaj zanimivega, ker je nekaj mogoče mal drugačnega, mal odštekanega in se nam zdi od začetka, da imamo nek okus za ta ja. Ampak s časoma, ko prakticiramo bhakti jogo, ta pritisk teh nejev na našo pogojeno zavest zna povzročiti, da ta ja prične bledeti. In zdaj se pojavi vprašanje, kako učvrstiti zavest. V prvem stavku komentarja Šila Prabhupada pravi, da dor ni na transcendentalni ravni, se ne more odreči čutnemu uživanju. Kar pomeni, da dokler nismo na transcendentalni ravni, ne glede na to, da prakticiramo bhakti jogo, pač se čutnemu uživanju ne moremo odreči. Nimamo te moči, te duhovne moči za neki tazga. V petem spevu Šrimad Bhagavatama, to je vers 5.4.10, govori o tem, kako pogojene duše včasih cenijo to jalovost zadovoljevanja čutov v materialnem svetu in včasih pač prepoznajo bedo takšnega uživanja. Se pravi, vršča se neka dvojnost, neka ambivalenca do čutnega uživanja v materialnem svetu. Če vas zanima vers kot tak, pravi: "The conditioned soul sometimes personally appreciates the futility of sense enjoyment in the material world, and he sometimes considers material enjoyment to be full of miseries." Se pravi, to je to, kar sem ravno kar povedla. Potem pa pravi naprej: "However, due to his strong bodily conception, his memory is destroyed, and again he runs after material enjoyment, just like an animal runs after a mirage in the desert." V prevodu to pomeni, da glede na to, da smo pa pač zelo močno poistoveteni s telesnim konceptom, je pač naš spomin uničen in zato ves čas iščemo načine, kako zadovoljevati čute. Na spletni strani od Iskon Desire 3 je en sestavek o pasti subtilnega seksa pri praktikantih bhakti joge, ki ga je spisal Keshava Krishna Prabhu. In tam on navaja Šila Prabhupada, ki govori o tem, da je zadovoljevanje čutov, spravi sense gratification, da je to oblika samozadovoljevanja, self-gratification, v smislu, da skušamo zadovoljiti sami sebe. In jaz sem pa razmišljala, da v bistvu 6, 7, 8 kepic sladoleda je oblika samozadovoljevanja na grobi ravni, ker skuša zadovoljiti samega sebe, ampak pač ni zadost. Pa kaj enkrat poješ 8 kepic sladoleda, je že prepozen, je že kontraefekt pač temu, kar si dejansko želel narediti. Če pa pogledamo na subtilni ravni, naprimer je pa, bi bilo pa mogoče tako očljivo prepevanje v kirtanu. Jaz sem bila lani dvakrat na Holy Name Retreatu z Devaki Mataji in ona ogromen govori pač o tej subtilni manifestaciji lažnega ega pod krinko devocije. In to je sicer tako, če imaš mal posluha za zvok, za glas, lahko zelo hitro slišiš, kdaj je nekdo pozoren na to, na kak način, kako oblikuje glas, ki prihaja iz njegovega telesa. Kar je v bistvu v kirtanu čist napačen fokus, ker je smisel kirtana sveto ime. In tudi, ne vem, pač obstajajo zgodbe v Šila Prabhupadu, kako doskrat je pač hotel poslušati kakšnega kirtanijo, ki ni imel posluha, ki ni imel ta pravega glasa. Imel je pa to pravo devocijo in zato je pač Prabhupad želel ga slišati, ker je želel slišati čisto sveto ime, ne pa nega lepega nastopa. Kar sem jaz razmišljala o tem verzu, pa Prabhupadovem komentarju, kar je najbolj pomembno, je, da znamo uviditi lastno pozicijo. Spravo, kje mi smo? Zdaj, nismo čisti bakte, smo bakte začetniki, ampak pač vsak na neki svoji ravni, vsak se sooča z nekimi svojimi materialnimi omejitvami ali pa ovirami, ki jih je treba pač prestopati. Ne? In zelo pomemben je pač videti in to lahko vidimo, ukolikor poznamo cilj, vemo kam iti in kje smo, lahko vidimo s pomočjo pač bakt, s katerimi se pač vsakodnevno družimo. Ne? Doskrat smo pač ogledali drug drugemu, ne? Si znamo pač povedati in si pokazati pač, kaj je naša pozicija. In v bistvu, če znamo uvideti lastno pozicijo, pa če poznamo cilj, kam hočemo iti, pol ni težko zavihati rokave, pa pač iti to duhovno pot. Tlej v komentarju Šila Prabhupad za nas, ki smo manj inteligentni duhovni aspiranti, predlaga, da sledimo pravila pa predpise, dokler, tako, kot pravi, ne uvidimo lepote vsevišnjega gospoda. Zdaj, v nektorju duhovnih repotkov, drugi vers, Atyahara prajašašča prajalponja magraha džana sanga ščalavljamča šedbir baktir vinašeti. Spet šest nejev, prej smo jih imeli štir, zdaj jih imamo že šest, ampak pač tako pač je, ne? Najprej treba pa videti, kaj ne, zato da sploh dobimo okus za tisto, kar ja. No in teh šest nejev govori o tem, kaj onemogoči napredek na duhovni poti. Jaz bi se danes, zato ker smo tudi včer na lekciji imeli debato o pravilih in predpisih, osredotočila na tale nijama graha, ki ga šila Bhaktivinoda Thakur v Bhaktijaloki razlaga pač v dveh vejah, glede na to, kje stoji na glas, ta dva pomena te besede. Po eni strani ta beseda lahko pomeni preveliko vezanost za pravila pa predpise, po drugi strani pa pomeni odvezanost od pravil in predpisov, ampak odvezanost v neki nezreli fazi duhovne prakse. Zato ker vemo, da pač duhovno zreli vajšnave so odvezani od pravil in predpisov, ampak oni jih spontano sledijo z namenom, da bi pač nam dal zgled. No, včer smo debatirali o tej prisili prisostovati duhovnim programom, predvsem v zgodnem ostanju, pa zgodnem tuširanju, z mrzlo vodo po možnosti, pa potem iti na mangalo areti. Jaz bi tukaj mogoče pridala neko moje skromno razumevanje tega in sicer, ko sem študirala Bhakti Shastri v Majapuru, preden smo začeli pač samim Bhakti Shastri študijem, smo nekaj dni se dobivali z Šrila Prabhupadovo učenko, Yashomati Mataji, in smo predelovali Harinama Chintamani. Ta program je tako, da je bilo tako mečken filozofije, pa zelo veliko kirtana. Je pa rekla eno zelo, zelo pomembno stvar, ki se je meni pač usedla v srce, in sicer rekla je, da če sam zamenjamo besedo, iz to moram mantrat, imam še tri kroge za zmantrat, v jaz želim zmantrat, ali pa jaz želim se družiti s Krišno preko džape. Če sam zamenjamo pač samo spremembo to verbalne neke formulacije, lahko prelisičimo um, da je to pač naša želja, da to ni naša obveza. In jaz nekako mislim, da isto je tudi z mangalo areti. Ni zdaj dojo prebu imel par mesto nazaj lekcijo tle in je rekel, koliko je to intimen dogodek mangalo areti. Koliko nas ima Krišna rad, on nam dovoli, da mi njega v pijami vidimo zjutraj. Ni lepšega kot to. In tudi jaz se spomnim, ko sem začenjala prakticirati bhakti jogo, pa sem hodila na mangalo areti, pa me je profesor takrat na faksu, sem mu razlagala, kako to zgleda. In me je spraševal, ker njemu je bilo čisto nepredstavljivo, da pa jaz zdaj ob 4 zjutraj vstanem, pa grem v tempel. Ne. Zakaj bi to? Ne? Ker vsi normalni ljudje pa takrat spijo. Ne? In jaz sem recimo čisto na materialni ravni pač razumevala te stvari takrat in sem rekla, pa ni ga lepšega, kot zjutraj pet pa plesati. Ne? In to za začetek je ok, ampak s časom rabiš pač kakšen drug izgovor, zakaj pride ta tempel. Tako da začeti dan z družbo bakt, pa z družbo božanstvov je pač najlepša popotnica za v dan. To je pač moje trenutno razumevanje. Razviti moramo neko duhovno moč, zato da se bomo lahko spopadali pač s pritiski svojih čutov. In ne pa pač neko, ker sicer bomo prakticirali neko lažno oddvojenost. Ampak za to lažno odvojenost, Kešava Krišna Prabhu v tem svojem članku pravi, da še bolj veže um na predmete čutne zaznave. On tam navaja Bhaktisiddhanta Sarasvatija, ki pravi, da če ne bi impersonalisti imeli slabe izkušnje pri zadovoljevanju čutov, bi se pač temu zadovoljevanju čutov brez premisleka oddajali. Tle je tudi citat iz Upakjane Upadeša. In sicer, when an impersonalist or, to je citat Bhaktisiddhanta Sarasvatija, when an impersonalist or illusionist shows off his renunciation in the material world, he simply exposes himself in anger or deep attachment with the object of apparent renunciation. He would have continued to enjoy those objects if they were of no trouble to him. Ne? Se pravi pač, on bi avtomatsko nadaljeval z zadovoljevanjem čutom, če mu to zadovoljevanje, če ne bi imel slabe izkušnje, se pravi, če mu ne bi prinašal neke frustracije. Ne? Zdaj, kako si duhovno moč pridobimo? Pridobimo si jo z osredotočenjem petjem svetih imen, Japa Kirtan. Meni po duhovni iniciaciji smo odstali v vrsti, pač na dan iniciacije se pustiš, tako da po iniciaciji smo odstali v vrsti za prasadom in sem se pogovarjala z eno svojo starejšo sestro po Bogu. In me je vprašala, kaj počnem v življenju, s čim se preživljam. In jaz ti tako razlagam, pa ne samo, da sem ji povedala, kaj počnem, povedala sem tudi, kakšen odnos imam do tega, kar počnem, v katerih momentih, elementih je fajn, v katerih nikaj ne tako. In ona se mi je tako zazrla v oči in rekla, samo sredotoči se na džapo. Boš videla, če se boš sredotočila na džapo s časoma, bojo vse te materialne stvari, nepomembne za prisluženje Krišne, bojo odpadle. In boste sam še ti pa Krišna. Meni se zdel en res tak lep na svet. Spravo pač duhovno moč si pridobimo s tem, da se osredotočimo na petje svetih imen. To je tudi, imamo 10 teh offenses. Želitev. Naj obstaja 10 želitev svetega imena in potem je še dodatna želitev svetemu imenu in to je, da pač da mantramo nepozorno. In to, da mantramo nepozorno, je nek način baza, je osnova, ki narekuje vse ostale želitve. Ne? Ker če pozorno mantraš, pol tudi ne zamenjaš svetega imena, mislim, imena Krišne, se ti ne zdi enako, kot ime Brame ali pa Šive in tako naprej. Pač, ne, to je neka baza, ta osredotočeno mantranje. Drugi način, kako si pridobimo duhovno moč, je pa, da se družimo oziroma da služimo vajšnove, ki imajo okus za ta vzvišen proces. In molitev. Ne, molitev se mi zdi tudi zelo taka močna zadeva. Jaz se zdaj ne spomnim, ker je bil Kartik, je v Džuhuju v Mumbaju en bakta dal lekcijo, ne spomnim se njegovega imena, lahko pobrskam. In je rekel en tak lep stavek, ki sem si ga zapomnila, in sicer rekel je, da ko molitev postane naša navada, takrat čudeži postanejo naš vsak dan. In se mi zdi en tak fin en tak zelo lep vpogled v to, v moč molitve. Ali pa dokaz, recimo, za moč molitve. Zdaj, za napredovanje na duhovni poti smo rekli pač, potrebujemo ponižnost, potrebujemo duhovno ponižnost. Moramo iti malo ven iz svoje cone ugodja. In potrebujemo odločnost. Zdaj pa jaz bi vam kot primer odločnosti povedala eno zgodbo iz Mahabharate. In sicer to je zgodba o Savitri in Satyavanu. In sicer Savitri je bila princesa in ko je prišla pač v leta, da je bila godna za možitev, je njen oče, kralj, je rekel, je hotel pač zbrat ženina. Ampak njej ni bil noben všeč, mal je bila. Kot princesa je dovoljeno, da je mal prevzetna. Ni mogla noben ga zbrati in pol čez nekaj časa je oče rekel, ok, pa pet ti po svetu, pa si sama najdi moža. Tako da Savitri je šla potem po svetu in pač je resno se lotila te naloge, resno iskala, in pač, ampak spet noben ni všeč, bil všeč pač vsakim, ki je preživela dan, dva, se ga je naveličala, dokler ni nekega dne v gozdu videla enega kšatrija, ki je upravljal svoje kšatrijske aktivnosti, in v trenutku je pač zadelo v srce in je vedela, ok, to je moj mož. In ni bilo več debate o tem. V tistem prišel pa Narad Muni in je rekel, ok, mislim, če se tako odločaš, to je v redu, ampak lahko se z njim poročiš, ampak on bo točno čez eno leto umrl, zapustil telo. Zdaj se pa odloča, se bo z njim poročila ali ne. Savitri je rekla, mislim, jaz sem se za njega že odločila, to Prabhupada zelo lepo piše v Bhagavatam, mislim, da v tretjem spevu, tam, ko sta Kardama Muni pa Devahuti opisuje, da v bistvu, ko ženska enkrat da srce, ga zelo, zelo težko dobi nazaj. Ni nemogoče, je pa zelo težko. Tako da, in Savitri se pač za Satyavana odločila, tako da rekla, noče se bom z njim vsem poročila. In je pa z njim živela pač v gozdu, z njegovimi starši in z njim, eno celo leto, res tako čudovito zakonsko življenje. No, pa ko je prišel dan, ko je Satyavan moral oditi, mu je sledila, ko je šel v gost pač po drvo, mu je sledila in res pač on tam naenkrat se je zgrudil in zapustil telo. Ona je bila tam z njim in nakar je prišel Yamaraj. In iz telesa Satyavana se je tako odvignila iskra in je sledila Yamaraju. In ko je Savitri to videla, ona začela slediti. Iskri in Jamaraču. In Jamarač se naenkrat obrne in reče, hej, tukaj ni več za smrtnike, ne moreš naprej. Ampak ona je rekla, ne, ampak jaz sem se zaobljubila, da bom jaz pač svojega moža sledila, tam je njegovo telo, on je pa tle, jaz moram za njim. In pol je v bistvu začela se pač z Jamarađom pogovarjati in ga je na nek način intelektualno zadovoljila, Jamarađa. In tako da se je odločil, ok, zato ker me pač navdihuješ, ti bom dal en blagoslov. Lahko si izbereš karkoli, samo ne, da ti vrnem moža. In ona je najprej pomisla in je rekla, ok, jaz bi rada, da moj tast, ki je bil slep, da bi on spet videl, da bo lahko spet začel vladati svojemu kraljestvu. Zato, ker odkar je izgubil vid, pač živimo v gozdu, v revščini in on je pač kralj, more vladati svojemu kraljestvu. In Jamarač je rekel, ok, in je dal ta blagoslov. Potem je pa je šel naprej in je rekel, zdaj se pa obrnem pa pet nazaj, ampak ni, je še vedno sledila Jamarađa in še vedno ga je pač svojim intelektom ga je znova zadovoljila, da, tako da se je odločil, da je bo spet dal en blagoslov. In sicer, in pol je ona rekla, ok, jaz bi rada, zato ker ona je bila edina hči, je rekla, jaz bi rada, da ima moj oče moške potomce, ki bojo nadaljevali za boščino. In Jamarač je rekel, dobro, ker si me zadovoljila svojim umovanjem, ti bom izpolnil tudi to, ta blagoslov, ti bom dal tudi ta blagoslov. In potem je pač Jamarač je rekel, ok, sam zdaj pa res pet nazaj, poskrbi za truplo svojega pokojnega moža, ampak ona pač ga ni poslušala, še vedno mu je sledila in še vedno mu je pripovedovala, pač modrovala na ta način, dokler ni Jamarač spet rekel, ok, jaz ti dam še en blagoslov, ker sem zelo zadovoljen, na kak način govoriš z mano. In potem je ona rekla, ok, rekel je, vse je sam, moža ti ne bom vrnil. In je ona rekla, ok, jaz si želim imeti 100 sinov, ki bojo prišli iz moje maternice in bojo spočeti od Cetjavana, mojega pokojnega moža. In pol je Jamarač je dal ta blagoslov in rekel, zdaj pa pet nazaj poskrbi za truplo svojega pokojnega moža in jaz pa, mi dva pa nadaljujeva pač pot v podzemlje. Ampak ona mu je še vedno sledila in na kar pač Jamarač ni, je rekel, ok, mislim, kaj želiš, ne, zakaj še nam vedno slediš, je ona rekla, a veš, da bi se lahko izpolnil pač prejšnji blagoslov, ki si mi ga dal, mi moraš moža vrniti. In takrat je Jamarač Savitri vrnil moža. Tako da mene pač ta njena odločnost spomne, mislim, to je pač ne, kot materialno zgodbo lahko beremo, čeprav je zgodba iz Mahabharata je pač del zgodovine človeštva, ampak to njeno sledenje Jamarađu, jaz sem pač našla neko tako presepniko primerjavo z nekim takim iskrenim sledenjem navodilom našega duhovnega učitelja, ki se ne razlikujejo od navodil našega ustanovnega čarja Šila Prabhupade. In sicer pač v tem smislu, da ne, ona je pač odločno sledila Jamarađu, dokler mu ni vrnil moža. Mi pa tudi, če bomo pač odločni v sledenju navodil našega duhovnega učitelja, bomo s časoma, spotoma, tako kot pravi Šila Prabhupada v komentarju, k današnjemu verzu, spotoma dosegali pač to stopnjo okusa za predano služenje v zavesti Krišne. Spotoma in s časoma nam bo vrnjena pač ta naša izvorna ljubezen. Tako, tle bi jaz zaključila, bi vas prosila za kakšen komentar, za kakšen dodatek, za kakšno kritiko. Prej si roko dvignil. Ja. Nekje je bilo na začetku.
Da si prebrala dva veza v angliščini, ampak mislim, da si jo pravno ne razumel. Da sem te mislil prosi, da te prevedeš, da si
jo... Aha, sem, ok.
Ampak ta zina, ki si dala, je ta Nita Imara v Prabhu. Džuhu templa.
Aha, Nita Imara v Prabhu iz Džuhu templa. Ok, hvala. Super. Srimad Bhagavad Gita kakršna je ki? Džaj, Šila Prabhupada ki? Džaj, Gaur